Mening ismim Sardor. Men kunimni har tong soat 6 oh-ohda boshlayman. Birinchi navbatda bir stakan iliq suv ichaman va taxminan 15 daqiqa yoga bilan shug'ullanaman. Keyin esa dush qabul qilaman va nonushta tayyorlayman. Odatda men kofe, ozgina non, qaynatilgan tuxum, pishloq, pomidor hamda zaytun bilan nonushta qilaman. Kiyinaman va uydan ketishga tayyorlanaman. Men o'qituvchiman. Ishim 8, oh-ohda boshlanadi. Uydan ertalab 7, 20 da ketaman va avtobus bekatiga 5 daqiqada yetib boraman. Maktabga borishga taxminan 15 daqiqa ketadi. Ishim juda dinamik. Men matematika va informatika fanlaridan o'qitaman. Darslar oraligida kichik tanaffuslar o'tkazaman. Tushlik uchun 1 soat tanaffus beriladi. Ushbu vaqt mobaynida men hamkasblarim bilan uchrashaman va ular bilan birga kafeteriyada ovqatlanaman. Ertalabki darslardan keyin kelasi kun hamma narsa tayyor ekanligiga ishonch hosil qilib olaman. Ertangi kun uchun barcha narsani tayyor qilib qo'yaman. Ishimiz soat 4 da tugaydi. Ishdan keyin uyga boraman. Uyga borishdan avval odatda hamkasblarim bilan shirinlik bilan choy ichamiz. Bu vaqt ichida biz kundalik kechinmalarimizni baham ko'ramiz. Keyin sport zaliga boraman yoki do'stlarim bilan uchrashaman. Odatda haftada 3 marta, dushanba, chorshanba va juma kunlari sport zaliga boraman. Uyga kelgach, dush qabul qilaman, kechki ovqat tayyorlayman va sokin musiqa tinglayman. Men imkon qadar erta, soat 23, oh-oh atrofida uxlashga yotaman. Dam olish kunlari do'stlarim bilan vaqt o'tkazaman. Biz kechki ovqat yeyishga chiqamiz va turli ijtimoiy muammolar haqida mazmunli suhbatlar quramiz.